Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den a vítáme už podruhé brněnského politologa Tomáše Šmída. Ahoj Tomáši.
Krásný den všem.
Pšt. Avizovali jsme, že se budeme bavit o státním zastupitelství, tak navrhuju, aby jsme začali tím, kde jsme začali minule s Robertem Šlachtou, a to je ten rok cca 2010 a taková ta v souvislosti s protikorupčním tažením výměna nejvyššího státního zástupce, kdy nastoupil pan Zeman, říkám to správně?
Pavel Zeman.
A výměna na vrchních státních zastupitelství v tom olomouckém Ivo Ištván, nebo který už tady byl díl, ale vlastně on se tak nějak znova vrátil, že on byl na chvilku odvolán. A Lenka Bradáčová.
Ta šla z Ústí do Prahy, no přesně tak.
Tak co to vlastně znamenalo pro tu soustavu státního zastupitelství, ta doba?
Tady s těma jakoby personálníma změnama přichází, řekněme, trochu novější generace. To je jako dost důležitý, to jsou lidi narození zhruba jakoby kolem toho roku 70, možná lehce po, což znamená, že promovali už jako za demokratického režimu. A je to také samozřejmě generace, která už má jakoby svoje ambice, a to je obecný, je vždycky prostě v určitý moment, jako v určitém jako institucionálním prostředí jsou vytvářeny ty generační tlaky. Jim se to jako podařilo hodně, co si i vzpomínám a mám informace, tady byl jakýsi takový nepřímý tlak ze strany Spojených států amerických, jo, kteří, protože spousta této generace už jakoby prošla různými jako školeními a workshopy a stážemi ve Spojených státech amerických, kteří navíc jako náš nejsilnější spojenec byli asi taky trochu rozrušení z některých jako projevů v české politice a bezpečnostním prostředí a tak dále.
Tak, je to taky ta doba jako antiradar, že jo?
Přesně tak, antiradar, kdy poprvé skutečně tady začínáme ty vnímavější už vidět prostě ty ruské peníze, jo, ty vlivové, jo, to jako je ty vlastně ty, to čemu já ten termín úplně nemám rád, ale to čemu se jako dneska říká hodně hybridní válka, tak ty projevy té hybridní války a tady tato řekněme, jakoby skupina těch vlastně relativně mladých státních zástupců, tehdy 40-tníků, tak je jakási skupina, která je jako mnohem už inherentně bych řekl, jako prozápadně naladěná než ta generace starší, takže těm Spojeným státům a jakoby existuje celá řada různých jako svědectví a tak, že se je snažila nějakým způsobem prostě povýšit, jo, aby měli prostě větší vliv právě i na vyšetřování celé řady těch případů toho korupčního jednání a tak dále. A to se jim v té době do jisté míry daří. Jo, a tady taky právě a by tam vůbec nedokážu rozklíčovat roli amerických zájmů, abych zase pravdu řekl, vlastně se to hodně ukáže, především tedy v osobě toho Iva Ištvana i při tom námi už zmiňovaném zásahu na úřadu vlády, jo, že ta protikorupční vlna skutečně byla nějakým způsobem už jako natolik jako ovlivňovala společenské dění, že prostě i kdyby jako o tom měli nějaké možná pochybnosti, tak taky byli v situaci jako prostě už to musíme dojet.
No a když jako se podíváme, protože tak, jak to vnímám, ten Pavel Zeman vlastně jako do ničeho moc nezasahoval, to byl takový jako deus ex machina, který občas jako řekl a hodně se jako držel s těma vládama, byl takový jako byl lojální, tak bych řekl zejména ta olomoucká sekce byla taková jako hodně ustřelená, nejenom tím zásem na úřadu vlády, ale kauza Vitkun, tu taky dozorovali oni, zmiňovali jsme Vitkun, jsou tady různé ty kauzy jako zátahy na X firem, já nevím, kauza Tesco Software, která je zatím nepravomocně všichni osvobozeni.
To je ty brněnské eskapády tam.
Brněnské eskapády.
A podobně, operace.
Je to hodně, tak jako osobnostně my jsme tady minule zmiňovali toho Roberta Šlachtu ve smyslu jako přehnané ambice, nevelká vzdělanost, tak jak je na tom Ivo Ištván a ta jeho ekipa, kterou si tady vybudoval?
Tam já jakoby znalost toho prostředí mám trošičku jako menší než u těch policistů. Samozřejmě to jsou lidi, kteří řekněme z hlediska jako nějaké jako intelektuální výbavy a vzdělání jsou na tom podstatně lépe, jo, než Robert Šlachta, tady bych úplně jako nehledal, jo. Ale kromě takových zmíněných jako ambicí, jo, ty generální ambice tam jsou jednoznačné, tak je tam i taková, podle mého názoru, a já si to všímám obecně, jakoby u celé řady případů, taková ta možná strach těch státních zástupců, strach nestíhat. Jo, když jim něco prostě přistane na stole, tak jako dobře, ono to vypadá jako všelijak, jako červy, ale prostě začneme to stíhání radši, co kdyby, jo, to veřejnost a tak dále a tak dále. A tak to je jako jeden, to jsou jo, ty také jako ambice, pak takový ten strach nestíhat a u celé řady, to si myslím, že jako trošku jakoby, jako možná psychologizuju, ale přece jenom do toho státního zastupitelství, jak se lidově říká prokurátora, byť to samozřejmě úplně to tež není, byť někteří státní zástupci si možná přáli, aby se vrátili do prokuratury, tak tam chodí přece jenom lidi, kteří mají tady ty, jako takové ty trošku až někdy až inkvizitorské ten. Já jsem u toho Ištvana vždycky měl takový jako pocit jako jakéhosi inkvizitorství, že prostě inkvizice že nefungovala na žádných důkazech. Já jsem prostě přesvědčen. Že jo. A tak to je. Takže tady ty tři...
Dobře, jak Ivo Ištván, Urválek dnešní doby.
No, to bych Urválkovi byl úplně nepřirovnával. Zase s tím měla co dočinění naše jiná postava, že jo, paní exministrině Válková, ta s ním měla nějaký ten nešťastný článek na konci 70. let, ale je skutečně ten Ivo Ištván takový, jako, a i lidi, co ho znají, říkají, že on je jako postava velmi jako taky nepraktický člověk, který se ztratí v tom rodném Brně, jo, který prostě žije jenom jako tou svou prací, asi jako takový trochu, když by to řekl, nechci, aby to vyznělo blbě, jako fakt idiot v tomto ohledu, že prostě vůbec jako nevnímá nějaké jiné rozměry a kontexty života, tak to bych tam jako hodně viděl, že tam je. A potom samozřejmě, to je vůbec problém státu jako takového. Jako neschopnost a neochota přiznat si chybu a vypořádat se ze svojí chybou. Což je mimochodem, když jsme v tom minulém podcastu zmiňovali generála Halenku, tak se soudí ze státu, kde ten stát prostě evidentně něco prostě neudělal dobře a není schopen za to přijmout zodpovědnost. A
musí se to odsoudit.
Jo, a zase to stojí další peníze daňových poplatníků. Na to byl úplně bizarní příběh, když si v Praze popletla zásahovka byty. Vletěli do bytu nějakého prostě mladého páru. Omylem, jo, protože prostě dostali špatně. Oni za to ani nemohli, jako ti úrňáci, jo. Ale potom ten stát se k tomu, pro mě to bylo jakoby, vlastně, jako, já jsem si jakoby to četl se zděšením, že on tak jako flagrantní chybu, prostě není schopen říct, pardon, to prostě byl omyl, těm lidem se jako omluvit a tak dále. A teď ti policisti ještě jako se vyjadřovali ve stylu, můžou být rádi, že to tam ještě nedopadlo, co pak my za to můžeme, ať na to zapomenou, tak je to zapomeň na to, ne, jako, jo. A tohle hodně právě u těch jako případů, který ti státní zástupci potom jim do ty soudy zhodí. A to je ostatně, jakoby už i ta linka té debaty vlastně o té novele, o tom státním zastupitelství, ta odpovědnost, jo, těch státních zástupců za své postupy.
To je jako, z mýho pohledu je to takový to tisíckrát řečený jako malým úředníkem stát jsem já. A já, kdybych se omluvil, tak bych vlastně přiznal svoji chybu, protože já jsem stát, tak to neudělám. Ale tam je právě to odosobnění, který nám chybí, protože nemáme tu demokratickou tradici, že stát je něco víc než ti úředníci, který pro ten stát pracujou. A když teda jako ten začátek nějak jako uzavřeme a zároveň odstartujeme další debatu. Ty přešlapy, které se staly na těch vrchních státních zastupitelstvích, nebo ten směr, kterým oni se udávali, je to teda to jako obecnou poptávkou, kterou jsme tady xkrát zmiňovali, anebo jsou nějaký třeba jako rumory nebo něco o tom, že i tíhle státní zástupci třeba mohli mít nějaký zadání. A teď nemyslím to státní zadání jako celý stát půjde tímhletím směrem, ale nějaký osobní zadání nebo nějaký zájem?
Tam jako těžko říct, státní zástupce je na rozdíl od policajta trošičku imunější od vůbec nějakých korupčních pobídek a tak dále. To je úplně logický, policajt je první na ráně, většinou první, s kým se nějaký ten zločinec nebo ty pachatelé trestní činnosti, tak jsou policajti jsou nejhůř placení a tak dále, takže jim stačí málo. Státní zástupce už má nějak jako mnohem větší jistoty, lepší určité, řekněme, což je naprosto v pořádku, by to mělo být, jako i socioekonomické zázemí, má o co přijít. Jo, takže v této souvislosti jako ne, že by to nešlo, samozřejmě, že to jde, bohužel. Jo. A není to jenom problém České republiky. Ale je to složitější, jo, jakoby navázat korupční vztahy na státní zastupitelství, hlavně ještě potom na těch vyšších, jako jsou právě.
Takže jako vlastně, promiň, že ti do toho skáču, ale jako jsou policisté odsouzení za to, že vynášeli a tak dále, jsou soudci,
vynášení.
Ale nepamatuju si státního zástupce.
A přitom celá řada, to je dobrá poznámka, protože přitom celá řada těch úniků z těch spisů, což už to, ale je to také, že prostě trestný čin ve většině případů, tak jako přichází právě v momentě, kdy ještě žádný soudní proces jako neprobíhá, kdy prostě
ten státní, ten spis ještě na ten soud nedorazil. Jo?
A kdy ještě na ten soud nedorazil, ale už dorazil Hinkovi, už dorazil, já nevím, Golisovi, Valáškovi, jo, brněnský teďka takový lovec, jo, spisů. Ale já zase nadrůstu, já se mě policajtům ale nedivím. Ta policajtům, pardon, těm novinářům, jako oni jsou to jako investigativci v tomto ohledu, ta práce má svá specifika, dokázá to získat. Problém je ten, kdo mu to dal hlavně.
Jo? A proč?
Jo, a proč? Přesně tak. Jo? Doma, protože většinou že jo, ty spisy, které, jo, to jsou operativní spisy, plné prostě různých jako nesmyslů, ale vypustí se to do mediálního prostoru a vy jste na dobrou špinění.
A viní.
A prostě nakonec skončíte opravdu na těch antidepresivech jak generál Halenka, že jo? Protože prostě, nebo Vlasta Parkanová, že jo? To je úplně flagrantní případ. Jo?
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
My jsme zaznamenali, že v minulosti třeba několik takových kontroverzních věcí, které byly spjaty, já nevím, s Rampulou nebo s Grigárkem v Praze, ale chtěl jsem říct jednu důležitou věc, že nám opravdu jako chybí ta novela, která se týká státních zástupců a myslím, že v posledních třech volebních obdobích snaha byla, ale nedotáhlo se to do konce. Ale co je nejdůležitější, je to, že vlastně stát určuje jako veškerou politiku. Oni jsou součástí státu. To znamená, že ten stát by jim skutečně měl definovat to, na co se mají soustředit, ne příkazem, ale říct vlastně, co pro ten stát je přípustné, co je nepřípustné a dát jim vlastně takovéto mantry, v kterých by se měli jako pohybovat.
Vzdělávací okénko státní zastupitelství jeho soustava je ústavně součástí moci výkonné, nikoli v moci soudní.
Jo, byť je to samozřejmě jakoby velmi jakoby specifické pole v tom smyslu, že přesně tak to je, ale jakoby naprostá většina jejich agendy se prolíná spíše s tou justicí. Takže jako tam vzniká často jakoby velká nepřehlednost tady v této souvislosti. Jo? Kam to vlastně patří. Jo? Jo,
byly třeba některé i takové jako hanebnější počiny a v několika případech došlo k takovému hrubějšímu zasahování státu do agendy těch státních zástupců, například ty aféry Čunko ve volebním období 2007-2009.
Defiguroval mimochodem Ivo Ištván.
Defungoval Ivo Ištván, jo, a ta snaha přenést to vyšetřování z Přerova na Vysočinu a podobně.
Do Jihlavy to jiné, ano.
Tak kde byli kamarádi ze školy?
Nevím. Tehdejší vlastně, to je takový význačný právník, on už myslím, že dneska nežije, Kučera, stabilita vlády je důležitější. On byl asi trošičku vulgarizován ten výrok, já si myslím, že ten celkový kontext byl asi trochu jiný a že Kučera byl jako význačný právník, jako by člověk vzdělaný a tak dále, takže ale jo, tady jako uvažování tímto směrem prostě tehdy ohledně toho Čunka a tehdy právě Ivo Ištván si myslím, že jako u spousty lidí si vybudoval takovou tu pověst toho právě toho spravedlivého bojovníka s tou asi i zaslouženě, jo, protože prostě ten Čunek skutečně jakoby, můžeme si o té v aféři z toho sekretářka taky myslet jakoby takhle, co chceme, ale to, jak to potom probíhalo, tak bylo skutečně velmi nestandardní a Čunek měl trošičku jako víc imunity před zákonem než běžný občan v té době, jo. A to tomu Ištvanovi jakoby bezesporu mediálně tehdy jako pomohlo začít budovat tu svoji jako pověst toho.
No tak no. Já zkusím ještě se zeptat obráceně. My jsme minule se o tom Robertovi Šlachtovi bavili, že on si vybral, že bude stíhat ty kmotry té pravicové strany a ten zbytek vlastně tak jako trošku nechal. Lze u těch státních zástupců, u toho Iva Ištvána, jako vypozorovat něco podobného? Třeba, že jako měl na někoho pivku. třeba kvůli té kauze Čunek, že jo, protože tam tehdy ho zachránil podle mě Mirek Topolánek, toho Čunka, jako tam byla poměrně.
No jasně, no.
Takže ODSka a jako ty lidi kolem toho a najednou tam máte toho Ivana Langra jako v té době jako blízký spojenec Mirka Topolánka a tak dále.
Mirek Topolánek jako ten byl u spousty věcí, na začátku spousty věcí, třeba začátku Martina Nejedlého, když už si zmínil to jméno, si
tak
si pamatuju, jestli taky mě to napadlo brněnští ještě, jo, když Nejedlý je mladší určitě než Topolánek, jako to. Ale Lukoil, že jo, nákup těch dvou poslanců a potom povolení Lukoilu vlastně dodávat palivo na pražské letiště, takže to jako spousta tady teďka těch velkých jako nejedlobíců z té pravé strany spektra zapomíná na to, že to byl Mirek Topolánek, který spoustu věcí prostě jako
Jinak, byl to Martin Nejedlý, který zajistil 101 Topolánkově vládě.
Přes 101, jeden z nich spolu se Šloufem tehdy, protože on tehdy ještě kooperoval se Šloufem, tam asi jako ve finále ten Šlouf fungoval ještě líp, protože on to znal lépe, ale Nejedlý prostě byl, že jo, Lukoilem pověřen a úspěšně jim získal prostě celkem strategickou zakázku tehdy, že jo, takže a to jsme trošičku jenom to Topolánka zmínil, takže
no jinými slovy, můžou mít ty státní zástupci na někoho pivku a jako promítat, jo, a jestli to teďka zpětně umíme třeba vypozorovat, nebo
tak jsou to taky jenom lidi, jo, a lidi mají prostě své určité jako antipatie, sympatie, něco se jim to jako, to samozřejmě tomu se nevíneš asi v žádné profesi, být samozřejmě správný profesionál by to měl co nejvíce eliminovat a případně se tady zrovna tady v těchto sférách prohlásí za podjatého, když na to přijde, jo, ale já si zase osobně si myslím, že bychom se zase dostali k tomu, že se konvergují prostě různé jako proudy, zájmy, jako na přelomu těch 0. 10. let začíná najíždět ta protikorupční vlna a teďka ta UOZka jim tam začíná nosit nějaké jako podobné případy, které jako jim asi nějakým způsobem konvenují, jo, těm státním zástupcům a tak to prostě rozjíždí, jo.
No a když
stávají se těmi pány nad tím trestním řízením, jako oni rádi říkají, jo, a
no a když vezmeme teda teďka to pražské vrchní státní zastupitelství a Lenka Bradáčová a jako mířím směrem k těm věcem jako kauza Čapí hnízdo, korunové dluhopisy, reklama na Čapím hnízdě a všechny tyhle ty věci, které jako dlouhá léta v těch médiích vlastně, to už bude pomalu 10 let, to je 8 let, co v médiích jako různě kulují ty kauzy kolem Babiše.
A Rittig taky, že jo, v Praze ještě hodně Rittigovy kauzy. No, kauzy Iva Rittiga.
A vlastně nic. Jakoby ty výsledky jsou tristní a k tomu ještě na začátek vlastně jako hodně dobrá práce, si to rovnu tvrdit, Lenky Bradáčové u Davida Ráta, který evidentně tu ochranu té hry ztratil z nějakého důvodu, nebo už moc mlaskal, jak se říká lidově, omlouvám se, že to takhle říkám. Tak jako kde se ztratil ty nejlav? Protože za sebe, když si to přeložím, já vám hodně pomůžu jako velký start a pak jako takový jako lehký podprůměr, jako 45% výtlaku. Jak to vnímáte, pánové?
Já si myslím, že člověk se v každé funkci po určité době opotřebuje, že ho to nějakým způsobem semlelo to prostředí a to si myslím, že i případ paní Bradáčové. Zase najdeme celou řadu pozitivních věcí, najdeme věci, kdy mohla být důraznější, ale to asi souvisí s tím státem. Navíc jako těžké období je s Andrejem Babišem, který je v permanentním střetu zájmu a teďka vlastně pro žádného člověka v tom, ani možná u policie, ale zvlášť u státních zástupců je to vlastně jako těžké, že jít proti svému šéfovi. Takže to také nějakým způsobem...
Tak Štán ukázal, že vůbec. No.
Takže i v tomhle směru je to jako nesmírně obtížné. Prostě, no.
Jo, to je takový, to jak pane Babiš, tak my jsme si vás proklepli a vy jste spáchal úplně všechno, některé věci dvakrát. Takže to radši necháme být, protože ten spis by byl vlastně nekonečný.
Ištván si troufl, jak říkáš, ale Petr Nečas byl osobnostně úplně jiný typ soupeře než Andrej Babiš. Jo. To je...
S těmi penězmi a s tím celým bezpečnostním aparátem za sebou, tak to je potom jako úplně jiný boj.
No a Lenka Bradáčová je samozřejmě, co já jako pozoru za celou tu dobu, ona se jako objevuje v tom veřejném prostoru velice ambiciózní paní, evidentně taky podřídila celou řadu aspektů i osobního života, stejně jako ten Robert Šlachta.
Sešli se na ubytovně.
A A jako ta její ambicioznost je skutečně jako úplně zničiší a taky vybudovala si dobré mediální jako zázemí svého času. Hodně, já si třeba pamatuju, hodně jako jednu dobu ji přatlačil Respekt jeho svého času, že? Což je takové ten, to médium ještě takového toho havlovského světa a tak dále, takže tam ona měla velké hájení tady z této strany. Takže jí procházela také prostě celá řada nedodělků a nebo i takový skutečně jako kříklavosti, kdy ona si určuje, s kterými bude spolupracovat, s kterými nebude. Zaútočila tehdy na to Martince, že jo, v čele UKFK a podobně. Uvidíme teďka mám pocit, že si jako vybrali další takové vděčné téma, které jim minimálně asi umožní zůstat na nějakém výsluní, a já jí v tom teda skutečně přeju štěstí, jo, úplně jako myslím vážně, to jsou válečné zločiny na Ukrajině, že jo, kdy ona začala být velmi mediálně agilní, což pokupit teda ty svoje jako ambice a takovou tu úpornost směřovala tímto směrem, tak by byl já jako občan a řekněme pozorovatel tady toho bezpečnostního prostředí by byl možná radši, kdyby skutečně se tady tímto směrem vydala, protože tam bude práce na roky.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No a ještě než se dostaneme k té budoucnosti, protože bavili jsme se tady o té novele už xkrát odložené, tak nemáte, pánové, pocit, že po tom, co jako 2013 vlastně jako Chobotnice se rozbila, tohle, že teda vlastně ta korupce tady jako skončila a vlastně to, co od té doby běží, jsou takové jako ty regionální věci, Stoka, že jo, která asi byla dobře připravená, protože ty lidi jsou jako odsouzený a jich tam poměrně hodně, týkala se, ano, teď si nespomenu na další, ale tak jako...
Akce Beretta tam taky už nějaké rozsudky padly, abychom taky úplně jako nekřivdili celému tomu systému, že by jako tam nedošlo k nějakým...
Ale mám pocit, že prostě s tím jako ANEM na ministerstvu spravedlnosti a tak jako došlo k takovým tomu, že se nešahá jako do těch nejvyšších pater. Nemáte ten...
Myslíš těch oligarchicko-miliardářských takových lidí?
No, tak, ale to, a to jsou politicko-oligarchickou, tak jako ten stát má vedení jenom jedno, že jo?
Tam evidentně nějaký jako, nechci úplně, ale je mi tu Pax Mafiosa jakoby existuje i souvislosti s tím, jak vidíš, jak jsou rozvrstveny třeba ty mediální domy, jejich vlastnictví, že ti, že Babiš neměl hájení v Mafře, jo, to na Babiše jako neútočila i celá řada nebabišovských médií, už jenom třeba kvůli příjmu z reklamy a tak dále, nepsaným dohodám právě z jejich vlastníky a podobně, takže tam skutečně nějaký jako soustavný, řekněme, jakoby mediální tlak na nešvary způsobené tou babišovskou érou, tak vždycky iniciovali spíš takové ty malé mediální projekty, které nakonec se ukázaly být asi životoschopnější, než si jako lesko představit, takže pán Bůh zaplat za ně nakonec, jo, byť taky nemusíme vždycky si souhlasit s jejím nějakým ideovým směřováním a tak dále, ale ty velké mediální domy, ty jako...
No a příměří, vlastně jo? Přivedlo na otázku, která mě mrzí teda, že jsem vlastně zapomněl, a to je to jako, že takový ten veřejný dojem, možná i zájem, byl jako tak, teď tady přijde ta Fialova vláda a teď se jako s tou Babišovou vládou a ze Zemanovskou, nebo érou a Zemanovskou érou jako vyrovnáme, že jo, Minář, Nejedlí, Babiš, Faltýnek a tak dále a nic. Proč?
Já jestli bych jenom mohl začít, už docela zajímavé je v tom Igor Stříž, že jo, kterého jmenoval, nebo který se stal šéfem po Pavlu Zemanovi, nejvyšší státní zástupce.
Ještě za Marie Benešové.
Za Marie Benešové a ODS, konkrétně ODS, že jo, přicházela s permanentní kritikou, například Stanjura říkal, že prostě je to hanebná personální politika vlády a že stal nejvyšším státním zástupce bývalý vojenský prokurátor, po volbách ho odvoláme. Markéta Pekarová, Stopky, po volbách ho odvoláme. Marek Výborný, KDU ČSL, absolutně neakceptovatelné, aby byl hlavou veřejné žaloby. Byl členem prokuratury, které se báli i sami komunisté. Po volbách ho odvoláme. A vlastně nestalo se vůbec nic. A v tom momentu přichází i Pavel Blažek a říká, že vlastně nepřichází dělat revoluci ani do státního zastupitelství a ponechává ho vlastně ve své funkci. A teďka otázka, je to dobře nebo je to špatně? Souvisí to i s tím očekáváním, že se něco radikálním způsobem změní? Já si myslím, že ta
politika... A nebo to je součást dohody vzniku vlády?
Může být. Může to být a že, i v tom
to, že Hrad umožní vznik jako vlády.
I v tom setkání, že Blažek nejedlí, tak může i nějakým způsobem zapadat třeba do tohoto příběhu.
Ne, to bylo ale proto, to já nevím. Pršelo.
Já vím, že pršelo, no, že to je hlavní důvod, ale v tomhle směru nevím. A na druhé straně jsem docela rád, že nedochází k nějaké radikální revoluci a přece jenom ten právní stát v tomto směru je u nás silný, ale očekával jsem určitě, že jedním z takových těch, nechci říct jako cílů nějakých umělí, ale myslím, že se musí udělat pořádek právě v tom, co Andrej Babiš dělal v těch nejvyšších funkcích z hlediska toho střetu zájmu, protože do budoucna to může být obrovské ohrožení. Ona korupce skončila, ale on byl vlastně tak šikovný, že řadu zákonů upravoval ve svůj vlastní prospěch.
To je to, co jsem nikdy říkal.
Že to state capture, to vlastně nejhorší.
Přesně, jo, je to tak, protože paní Naďová jako ve své dobrotě chtěla jenom kabelky a to jí stačilo. Andrej Babiš nic takového, co jde jednoduše najít a říct, kde na to máš doklad, jako nepotřeboval, protože on někde ubral 4% v nějaký daňový složený nevím čeho a pro jeho firmu to znamená plus miliarda a nikdo si toho nevšimne.
Je to vždycky nejvyšší, přesně tak jako nejvyšší jakoby vrchol kriminalizace státu, když to řeknu natvrdo, je moment, když si ti zločinci mohou sami upravovat ty zákony a pak ze sebe vlastně dělají nezločince. Jo, čistě formálně za to. To je opravdu jako level, který je velmi nebezpečný. Ano. Velmi nebezpečný, jo, z hlediska jakoby vůbec, jakoby opravdu z demokratického směřování té země. Jo. To se dostáváme skutečně jakoby mezi státy typu opravdu jako Mexiko, jo. Kolumbie. Jo, i ti Italové v tomto ohledu mají, který mají
tak historicky... začneme pěstovat víc maku a můžeme to tady rozjet po Americku.
Jo, to je jako problém velký. No. U toho Igora Stříže, to je, jo, skutečně taky mě to je, on teda jako čistě z hlediska jako profesní, jako trestní právník je brán jako kapacita. No, jako by odmyšleno jakýkoliv nějaký morální, historický rozměru jeho osoby, takže v této souvislosti tam jako asi nikdo výtku mít nemohl, ale skutečně ta, ještě teď já jsem na to Igora Stříže teďka často myslel v souvislosti s tou Fremrovou kauzou. Jo? Tam se mě to vyskakovalo pořád, protože pro mě doznačně byl ten Stříž ještě problematičnější postava než ten Fremr z hlediska té jako komunistické minulosti, byl tam odsuzovat skutečně mladé kluky jehovisty nebo prostě nějaké alternativní takzvané máničky, jak jsem říkal v té době, prostě jako že odpírače vojenského rozkazu, to je jako mnohem bezprostřednější prostě nespravedlnost, než potom zabavování majetku těm emigrantům, kteří už přece jenom jsou aspoň na správné straně té železné opony. Jo?
To soudce reagoval na tu práci toho prokurátora, kterým právě ten Stříž byl. No. Ale i v budoucnu jsem jako zvědavý, nebo v nejbližší budoucnosti na to, jak dopadnou některé operace, třeba kdo se stane skutečně vrchním státním zástupcem zde v Olomouci. A tam přece i došlo vlastně k nějakým takovým jako konfliktům, kdy Pavel Blažek říká, že si nechal zpracovat důkladnou jako analýzu práce olomouckých státních zástupců, která dopadla tragicky. Igor Stříž říká, že ne, že si dělal také analýzu, ta dopadla naprosto jako skvěle, že tu žádné chyby nejsou. Tak tohle bude vlastně zajímavé, jakým způsobem stát, zde hlavně reprezentovaný tou vůli lidu, těmi volbami, dopadne vzhledem k postavení těch státních zástupců.
A teď si veme, že vlastně v situaci, kdy tohle všechno se řeší, Igor Stříž, jeden z těch, kteří jako v souvislosti s tou novelou prosazuje to delší, to desetileté období, to jakoby funkční a tak dále, tak přichází situace, kdy ten Blažek prostě politicky oslabil. S tou schůzkou s tím nejedním zcela jednoznačně. Bůh ví, o čem se tam bavili. v této souvislosti, přičem Stříž je člověk, který prostě tady zemanovské klice jako není vzdálen, jo, takže a Blažek, že, který se vlastně okolo té novely taky už motá vlastně od počátku, tak je takový, a to si trochu naznačím, jako výjdu ze štěna a všecko jako domluvím, jo, takový skutečně ten Dom Pablo, ale ono často tady takové ty takové to typy osobností, jako tak oni vytváří kompromisy, že jo. A což není vždycky špatně, ale otázka, o čem bude ten kompromis.
Petr Nečas neměl svého Dona Pabla a dopadl tak, jak dopadl.
V souvislosti jako s tou novelou státního zastupitelství, jestli ten kompromis je vlastně nějakým způsobem žádoucí. Navíc tady mě třeba zaráží, hodně mě zaráží, že vlastně se bavíme o zákonu, když se ta skupina, jako ta instituce, která se to týká, tak si vlastně na tom podílí. Přímo na tvorbě toho zákona mě to jako skutečně přijde trošičku zvláštní, tak já nevím, kdyby jsme prostě měnili zákon, já nevím, o vězenské službě psali o bachaři, nebo spolu podíleli se na ně, nebo cokoliv jiného, nebo prostě nějaké zemědělské zákony, tam agrární komora a tak dále.
To tady umíme, jako v Česku, to je
skutečně něco, co mě jako přijde, jako čistě jenom jako občanově, jako mě to přijde takové trošku zvláštní, aby si obsali oni sami. Do značné míry.
No tak tam mám k tomu dva takové dvě poznámky. Ty jsi říkal, že Bůh ví, co na té schůzce. Tak Bůh a generál Koudelka ví, co tam probírali. Bych si to mohl tvrdit. A druhá věc, jako my jsme tady začali takový to, že se začaly dít věci kolem roku 2011, 12, 13, zásah, a teď máme rok 2023. V obou dvou momentech je Pavel Blažek, takže on až napíše ty svoje politické memoáry, možná několika dílné, a tam řekne, já vám řeknu, jak to všechno tehdy bylo. Řekněte pravdu, Pavle. Tak to může být dost zajímavé.
Já takhle, u toho Blažka ještě já chápu, že politické strany v těch demokratických zemích mají takové, řekněme, zametače problémů a takové ty osoby, které chodí na ty politické jako eklhav schůzky, kde přímo ten premiér tak jako úplně nemůže, ale pro boha by to neměl být člověk, který je v pozici ministra spravedlnosti. Jo? Může být nějaký vlivný poslanec, senátor nebo
poradce
nebo něco, ale přímo jako ještě taková portfej. Jo? Situaci, kdy skutečně on má protlačovat tu novelu, kterou oni v květnu, že jo, to bylo na vládě, ne? Tak udělá takový flagrantní lapsus ještě prostě se člověkem, kterého je důvodné podezření, že to je prostě agent cizí a nepřátelské mocnosti hlavně ještě. Jo? Letitý. Jo? Byť říkám, jeho počátky, start, jeho mocenský start, to spojíme s Topolánkem.
Tak teda, já, no. Zase, já jsem takový, jako mám v tomhle živou představivost, tak si dokážu představit, jak tehdy seděl a říkal, Pavle, hele, tak ty seš na tu špinavou práci, takový ho potřebujeme, ale zároveň nemáme nikoho na tu spravedlnost, tak to vezmeš. No a má to nějaký negativa? No tak potom, co největší velkostatkář v zemi byl předsedou vlády, ve který jeho strana monokraticky ovládaná měla většinu a on teda jako ostentativně řekl, jsem ve střetu zájmu, jdu za dveře a ta většina, která tam i bez něj byla, mu to odhlasovala, tak tohle může projít. To je přece jako daleko míň a ta lidská paměť je krátká takhle. Tak to samozřejmě spekuluju, ale možná tam něco takového.
Ponechme stranou to, že já na to nejsem úplný specialista, možná Pavel to komentuje přesně, ale že strana, nebo hnutí ANO, by asi možná ani nemělo být zaregistrováno ministrem vnitra, kdybychom jo, z hlediska toho, že prostě tam jsou obrovské demokratické deficity v řízení toho hnutí. Jo. A jo, jasně, ta laťka je jinde, ale musíme si uvědomit zase, že, a to si myslím, že budete souhlasit oba dva, že to, co projde prostě u svých voličů Babišovi, tak jako ODSC nebo vůbec těm té koalici spolu prochází hůř, že ten volič je přece jenom trošku náročnější. Je to jiný typ voliče a obecně pravicový volič, jakoby víc přemýšlí v tomto ohledu a víc jako míň odpouští, jo, nedodržení, jo, různých jako slibů a tam ty sliby oslušné nebabišovské a takové makové politice byla celá řada. Vůbec celá ta kampaň byla postavená, budeme slušnější než Babiš, jo.
Já naprosto jako souhlasím, že ten volič je náročnější a některé věci nechtěl a teď nějakým způsobem dostává a ti lidé to vnímají. Já jsem setkal v poslední době s několika lidmi třeba z venkova, kteří velmi podporovali pětikoalici a teď posledních říkal 14 dnů, že sousedí na něho pořád jako tlačí. Vidíš, kam jsi to dotáhl, vidíš to, prostě toho nejedle hosty podporoval a tak dále. Tak znamená, že ta politická kultura, proti které se bojovalo, tak najednou, že ho dostává na frak. A teď není to pouze jako tím, že vznikla vláda a podobně, ale zejména také tím, jakým způsobem Nejedlý spolupracoval s Ruskem, co prosazoval, že je součástí zprávy, kdy BIS ho považuje za určité ohrožení. Takže z tohoto důvodu vlastně je to určité nebezpečí, zvlášť pro Pavla Blažka.
Já to úplně podepisuji. Jediný, co vždycky říkám a pro naše posluchače, jak si položte otázku, jako kdo jiný teda a jestli politická kultura, o který tady mluvíme, není vždycky reprezentovaná jenom jako tím anem, ale tím, kdo byl v opozici a tak a prostě tam je tendence toho zbližování, že jo. Když spolu budeme dlouho sedět, tak za chvilku tohle, to je takový ten příklad těch šiček, který se taky vlastně všechny rytmy se v té jedné místnosti těch dám prostě zesynchronizují a pak je v té vesnici nebo v tom městě jeden týden veselo a pak o 14 dní později hrozně smutno a tím to nechci říkat nějak, ale tohle to se plánově tady děje. A to
no, vznik jak... politici jako třída, že jo? Bez ohledu prostě na nich nějaké jako formální ideové...
A ve chvíli, kdy Andrej Babiš proti nám bojuje nějakými prostředky, tak úplně jako používat ty naše prostředky, které do té doby nám přišly, že jsou za hranou a tohle, že to je nějaký zhrubnutí politiky a tak dále. A ve finále je potřeba si ještě říct, a to mě vy jako akademičtí politologové potvrďte, ti politici jsou pořád, to se tady na tom zhodneme, voleni v demokratických volbách, takže to, co jsme si zvolili, tak tam máme.
To je častý argument, potom záleží, z čeho vybíráš, no. Jo, že kdo, jaký typ lidí třeba v České republice konkrétně jako do té politiky chodí, že jo? Jsme demokracie pořád relativně mladá, jo? A já nemám pocit, že by do politiky v České republice chodila jako by první liga, řekněme z hlediska elit. Jo, to, co...
tak minimálně v půlce stran má ta první liga jako úplně zavřený dveře, protože nedokážu si představit, že by, nevím, prostě akademický profesor prostě kandidoval za přísahu. V ANO to bylo pravidlem na začátku, nebo pravidlem jako možností, ale teď už jako člověk, aby pohledal. A pak máme ty tradiční strany, které se některý vyautovali jako svoji skvělou promyšlenou politikou červených linií. A pak tady máme vlastně jenom tu ODSku, kde z vlastní zkušenosti vím, že prostě ve chvíli, kdy jako máte přes příliš vlastních názorů, přes příliš vlastní iniciativy, tak taky dostanete přes prsty, protože ten systém malej se prostě přirozeně brání jakýmkoliv jako zrychleným evolucím.
No stranictví, jako vůbec problematika stranictví, aktivního stranictví, aktivní jako participace občanů na politice České republice ve srovnání se zavedenými západními demokraciemi, to je jako téma na celý další podcast.
Tak jo, tak máme ho tady, jak, když přesuneme na 3 natáčení do Brna někdy, tak se o stranictví můžeme pobavit. To si myslím, že může být zajímavá debata. Pavle, uzavři to.
Souhlasím.
Tak všichni tady souhlasíme. Děkujem, že jste tady byli s námi a příště se budeme těšit na slyšenou. A Tomáši, děkujem, že za náma přijel.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.